Ministrën nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të mbrëmjes nga lajmet dhe përmbajtja të cilit veçojmë. Ashton thotë se para Serbisë gjendën vendime të vështira. Analistët në Kosovë konsiderojnë se deklaratat e Nikolićit për mos shpërbërjen e strukturave paralele paraqesin lojë të rrezikshme. Arrestohet në Prishtinë i shumë kërkuari Enver Sekiraça. FIFA shtyn deri në 10 orë vendimin për ndeshjet miqësore ndërkombëtare për Kosovën. Shqipëria shënon numrin më të madh të vrasjeve në rajon. Protesta masive kundër masave të kursimit në Rom të Italisë. Këto dhe materiale të tjera mund të ndiqni në këtë edicion, të cilin e filloi me një blog të shkurtër informativ të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Euleksit ka bërë të ditur se nën udhëheqje të një prokurori të prokurorisë speciale ka arrestuar Enver Sekiraçën. Lajmi është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga zëdhënës i misionit evropian për sundimin e ligjit Blerim Krasniqi. Euleksi nuk i ka bërë publike akuzat ndaj Sekiraçës, por ai dyshohet për përfshirje në vrasjen e policit Triumf Riza. Sekiraça gjendet edhe në listën e të kërkuarve të Interpolit në akuzat për krim të organizuar, krime seksuale dhe vjedhje. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka thënë se Beogradi duhet të angazhohet me guxim në bisedimet me Prishtinën. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić në margjinat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ashton ka thënë se para Nikolićit qëndrojnë vendime të vështira. Hapat e Serbisë drejt përmirësimit të dukshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve me Kosovën janë kyç për nisjen e bisedimeve për antarësimin e shtetit serb në BE, thuhet në deklaratën që ka lëshuar të premten kabineti i zonjës Ashton. Federata Ndërkombëtare e Futbollit ka shtyr vendimin për të lejuar ose jo Kosovën që të marrë pjesë në ndeshjet miqësore. Komiteti Ekzekutiv mendon se është e nevojshme të lihet kohë për të adresuar çështjet e pasjidhura. Do të flasim në Tokyo me 14 dhjetor, ka thënë të premten presidenti i FIFA-s Sepp Blatter. Në muajin maj FIFA ka vendosur që Kosova, edhe pse nuk është antare e saj, mund të luajë ndeshje miqësore, por federata ka pezulluar vendimin për shkak të protestës së Serbisë. Ish krye prokuroria e Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte është emëruar antare e panelit të Kombeve të Bashkuara i cili heton krimet e luftës në Siri. Paneli mbledh prova për procese gjyqësore të cilat në të ardhmen mund të ngrihen kundër të dyshuarve për krime në konfliktin ndërmjet trupave të presidentit Bashar al-Assad dhe forcave opozitare. Carla Del Ponte pat nxitur reagimin e liderëve kosovar kur ka folur për, siç ka thënë, trafikimin e organeve të të rëmbyerve sërb në Kosovë. Rreth 30.000 njerëz, kryesisht antar të dy sindikatave më të mëdha të Italisë, kanë marshuar të premten në Rom për të protestuar shkurtimet e qeverisë në sektorin publik. Kryeministri i Italisë Mario Monti ka bërë publike planet për të ruajtur rreth 34 miliard dollar deri në vitin 2014, duke e përfshirë shkurtimin e 10% të punonjësve të sektorit publik. Norma e papunësisë në Itali është rritur në 10.7% në muajin korrik, çfarë është niveli më i lartë i saj që nga viti 2004. Socialdemokratët opozitar të Gjermanisë kanë emëruar të premten sfiduesin e kancelares Angela Merkel në zgjedhjet federale të vitit të ardhshëm. Ish ministri i financave Per Steinbrück është i njohur në Gjermani si ekspert financiar. Ai ka udhëhequr përgjigjet e Berlinit ndaj krizës financiare globale në vitet 2008-2009. Irani duhet të ndalojë përpjekjet e dyshuara për të krijuar armë bërthamore, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Në fjalimin para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Westerwelle ka thënë se Irani duhet të hapë programin e tij për inspektim bërthamor. Siguria e Izraelit është në rrezik, në fakt stabiliteti i gjithë rajonit është në rrezik. I bëj thirrje Iranit të ndalojë lojën, Situata është serioze, ka thënë Westervelle. Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët përëndimor dyshojnë se aktivitetet bërthamore të Iranit kanë për qëllim krijimin e armës atomike. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë si të pamatura deklaratat e kryetarit serb Tomislav Nikolić se Serbia nuk do të bëjë lëshime drejt njohjes së pavarësisë dhe nuk do të shpërbëjë strukturat ilegale serbe në veriun e Kosovës. Ata thonë se deklaratat e tilla kreu serbi ka bërë me që e ka kuptuar se dialogu me Kosovën nuk është çështje e ngushtshme. Ata vlerësojnë se herët ose vonë Serbia do të gjendet para zgjedhjes Kosova apo Bashkimi Evropian. Holsin në kronikën e Bekim Bislimit.
Pavarësisht kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare, insistimit të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe Bundestagut gjerman, Serbia këmbgulë se nuk do t'i shpërbëjë strukturat e saj ilegale në veri të Kosovës. Kryetari serbis Tomislav Nikolić, pas takimit me përfaqësuesin në Bashkimin Evropian Ketrin Ashton, ka deklaruar se Serbia nuk do të bëjë asnjë hap që çon drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës, duke përfshirë këtu edhe shpërbërjen e strukturave ilegale në veri të Kosovës, të cilat ai ka quajtur institucionet e Serbisë.
Ja sam i ugovoru pred Mirnos Kupshtën rekao da smo mi...
Unë edhe në fjalimin tim para këshillit të përgjithshëm kam thënë se ne kemi ardhur në fund të përmbushjes së kërkesave për të cilat edhe vetë kemi parë se çojnë drejt pavarësisë së Kosovës. Ne nuk do të bëjmë më asnjë hap me të cilin do t'i ofroheshim pavarësisë së Kosovës. Kjo për të cilën flitet janë hapa drejt të heqjes së çardo pranie të Serbisë në territorin e Kosovës dhe një gjë e tillë është e pamundur të kërkohet nga kjo qeveri, ka thënë Nikolić. Deklaratën e tij njohësit e rrethanave politike në Kosovë shohin si vazhdimësi të politikës së Serbisë, por të përshtatur në rrethana të reja. Analisti Shkëzen Maliçi thotë se deklaratat e Nikolićit nuk duhet marrë seriozisht.
Ato që bëshohen është se në esencë Serbia tash e ka kuptuar se kjo çështja e dialogut nuk është aq e ngushtshme dhe tash domethënë sigurisht se do të shtyhet fillimi i procesit për antasimin e Serbisë në Bashkimin Evropian është nuk do të programohet për dhjetor, por nëse më vonë.
Analisti Ismail Hasani thotë se pretendimet e Nikolićit se kanë bërë lëshime ndaj Kosovës nuk qëndrojnë sepse sipas tij, deri më tash ai ashtu sikur se edhe para ardhësit i Tadić nuk e kanë bërë një gjë të tillë dhe madje nuk i kanë përmbushur as marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut teknik.
Unë mendoj se deklaratat e tilla sa dhe që janë vanë në një vend të rëndësishëm, sepse New York është qendër e vendimarjes në përmasa botërore, aja mund tjetë një loj deklaratës jotë matur, stilit serb, një loj deklaratët cila jo që nuk peshon, sepse është deklarat për shtip, por me gjithate është në vazhdim atyre të deklarateve të leadershipit pa përgjegjshëm serb.
Deklarata e kreut serb Nikolić që ka pasuar deklaratën e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është zgjidhja vetme reale, por analisti Maliçi vlerëson se qëndrimet që së fundmi po i shpërfaqin autoritetet e larta në Serbi janë në funksion të siç e quajti ai ngritjes së pazarit.
Ata tash me këtë strategji mundohen të nxjerrin sa më shumë ose libën e koncesion tjetër ose në Bosnjë ose libën tjetër, është diçka që është taktike e njohur e Serbisë, shtetëre që kanë një farë si tradit.
Por, analisti Asani vlerëson se Serbia herët ose vonë do të gjendet para asaj që të zgjedhë ndërmjet pretendimeve të saj ndaj Kosovës apo integrimit në Evropë.
Serbia është e nevojshme që të ndërgjësohet përfundimisht, sepse politika dhe qendrat e ndryshme vendimorse nuk mund të shkojnë për çdo ditë të sporteli Serbisë të apysin disponimin e saj. Është në gjendje, apo nuk është në gjendje të eshë dorë për i Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Kosova. Më 10 tetor, Komisioni Evropian do të publikoj studimin e fizibilitetit i cili do të mund të aqoj Kosovën drejt marveshjës së stabilizim asocimit. Drejtuesi i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian dhe ekspert të kësaj fushe, konsiderojnë se studimi fizibilitetit kësaj radhe për Kosovën është shumë i rëndësishëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve kosovare janë shprehur optimist se raporti i studimit të fizibilitetit për Kosovën do të jetë pozitiv. Nga BE-ja është bërë ditur se tashmë me 10 tetor Komisioni Evropian do të publikojë studimin e fizibilitetit, i cili do të mund të çojë Kosovën te marrëveshja e stabilizimit asocimit. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Lutfi Haziri, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, konsideron se për herë të parë studimi do të definojë qartë raportet në mes të Kosovës dhe BE-s në marrëdhëniet kontraktuale.
10 vjet pas konferencës së Lanikut, pas samitit së Lanikut në perspektivën e Evropianëve të Ballkanit Perëndimor, edhe Kosova ta qartëson rrugën e vet në integrim evropian. Po ashtu ne presim që të kemi vlerësim edhe për liberalizim vizave, procesi liberalizimi vizave apo dialogu mbi liberalizimin e vizave, çfarë drejtimi do të marrë, sa janë përmbush kushtet teknike, si dhe në sundimin e ligjit.
Ndryshe Komisioni Evropian ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës të shënojnë përparim të prekshme në disa fusha, ndërto përmendet sundimi i ligjit, integrimi minoriteteve, reformat në administratë, reformat zgjedhore dhe zhvillimi i tregtisë lirë. Komisioni Evropian përmes raportit të fizibilitetit, ashtu siç kishte ndodhur më parë me raportin e progresit, bën matjen e përparimeve, ngjecjeve dhe sfidave tek vendet që aspirojnë integrim evropian. Eksperti i çështjeve të integrimeve evropiane Fatmir Curri thekson se brenda 3 muajve të fundit të këtij viti do të ketë më shumë qartësi për qasjen e BE-s ndaj Kosovës në rrugën e integrimit të saj në këtë mekanizëm.
Një duhet ditur se nuk duhet të shpresuar edhe mrekulli nga ky raport ose nga kjo paketë e zgjerimit, sepse thjesht prioriteti i zgjerimit nuk qëndron më në Bruxelles. Bruxelles ka agjendë të stëmgjeshur me krizën ekonomike, sidomos me që ministrat po miren me nënshkrimin ose aprovimin e pakos financiare 2014-2021.
Mësohet se Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian është duke përgatitur një opinion për shtetet anëtare në të cilin shqyrtohen mundësitë për vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me palën kosovare. Dokumentin e fjalë vlerësohet të jetë i rëndësishëm në ndryshimin e qëndrimit të 5 shteteve evropiane që nuk e kanë njohur Kosovën. Raporti, sipas ekspertit Curri, do të jetë shumë i rëndësishëm për perspektivën evropiane të vendit.
Shumë i rëndësishëm, sepse këtë raport e kemi pritur që sa vite në mënyrë që të shohim nëse ne jemi të gatshëm të vazhdojmë me marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e mbështetjes së sektorit privat nga autoritetet e Kosovës është njëra nga arsyet thelbësore të nivelit të lartë të papunësisë në vend, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova thon ata është në një presion të madh social. Kronike e korrespondentes son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Papunësia në Kosovë, e cila ka arritur në shkallën 42.9% është si pasojë e mungesës së mbështetjes institucionale dhe procesit të privatizimit, i cili si i tillë ky fundit nuk gjeneroi vende të reja të punës, por i reduktoi edhe ato që ishin, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se shkalla e lartë e papunësisë ndërlidhet me zhvillimin e deritashëm të sektorit privat.
Prandaj një prej problemeve më serioze, një prej pengesave serioze për rritjen e nivelit të punësimit në Kosovë, është mungesa e mbështetjes institucionale, mungesa e mbështetjes për të përmirësuar mjedisin biznesor dhe për të bërë atë më miqësor dhe inkurajimi i iniciativave private për të gjeneruar më shumë vende pune.
Pritjet për krijimin e vendeve të reja të punës ka pasur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por që dhe në këtë rast, sipas profesor Sadikut, ndodhe e kundërta. Gjatë procesit të privatizimit, shton ai, njerëzit i kanë humbur vendet e punës dhe një numër shumë i vogël i kompanive ka arritur që të krijojë vende të reja të punës.
Procesi i privatizimit me të gjitha problemet e veta, me të gjitha pritjet që kemi pas, vërtet nuk është dëshmuar si një ndër politikat për uljen e popullsisë në Kosovë. Prandaj mbetet obligim i të gjitha institucioneve, të gjithë aktereve që të punojnë në mëngulm të promovojnë politika të reja, sektor të ri të ekonomisë.
Ndërkohë ulja e shkallës së papunësisë deri në vitin 2015, edhe sipas zhvillimeve në sektorin publik nuk pritet të shënojë rënje, pasi që korniza afatmesme e shpenzimeve 2013-2015 e miratuar tani nga qeveria e Kosovës nuk parashek punësim të ri. Sipas kësaj kornize, zëvendësia vlerësime dhe pranime të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj, ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se institucionet e Kosovës do të duhet të ishin më të organizuara për moskrimin e kësaj përqindje të papunësisë. Sipas tij, njëra nga ato do të ishte edhe organizimi në universitete.
Ekzistojnë faktorë të ndryshme dhe të jashtë për shkaqet e ndryshme të cilët e kanë arritur numrin e të papunësuar në Kosovë. Një është mos organizimi dhe përcaktimi i qeverisë se sa duhet me qenë për kohë banorit numri i studentëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një hulumtimi Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim si dhe i Qendrës për Çështje Evropiane tregon se Shqipëria ka numrin më të madh të vrasjeve në rajon. Përfaqësuesit e organizatave të përfshira në këtë hulumtim thonë se situata në Shqipëri është shqetësuese, sepse ende nuk ka një strategji për ta parandaluar krimin. Korrespondentja nga Tirana Menada Zaimi sjell kronikën në vazhdim.
Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon për 100.000 banorë. Ky është rezultati i hulumtimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendrës për Çështje Evropiane, që kanë punuar mbi të dhënat e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Hulumtimi shtrihet në vitet 2008-2011 dhe analizon të dhëna për krime kundër jetës, ku përfshihen vepra penale si vrasje, vrasjet e mbetura në tentativë si dhe vrasjet nga pakujdesia. Gjergji Vurmo, i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, ka punuar për këtë hulumtim.
Për vitin 2008-2009, Shqipëria ishte, të themi, pak më lartë se sa mesatarja e rajonit, me një shifër prej 2.7 deri në 2.9 vrasje për një popullsi prej 100.000 banor. Në vitin 2010, kjo shifër, sipas të dhënave të ndërkombëtarëve, ka arritur në 4. Në vitin 2011, kjo shifër është arritur me 40%. Krahasuar me 2010-ën.
Në grupin e krimeve kundër pronës, vjedhjet kryesisht ato me dhunë kanë shënuar një rritje shqetësuese në vitet 2010-2011. Open Data Albania, një projekt për transparencë dhe inovacion, u angazhua në publikimin e këtij hulumtimi. Aranita Brahaj, drejtore ekzekutive e projektit, thotë se situata është shqetësuese për shkak se nuk ka ende një strategji që të parandaloj krimin.
Në 6 apo 7 vite të fundit nuk kemi ndonjë strategji shtetërore e cila përkon me shumë institucione apo me shumë agjenci për të bërë të mundur parandalimin e krimit apo rehabilitimin e viktimave të krimeve fizike dhe krimeve të rënda. Këto krime kanë të bëjnë me viktima të cilat më parë janë bërë pjesë e një konflikti ose një vrasje të mëhershme në rrethin e tyre familjar dhe në pamundësi për gjetur një zgjidhje ose për të pasur një shpagim për autorët e këtyre krimeve të mëparshme, konfliktet përshkallëzojnë deri në krime të tjera më të rënda fizike apo në krime të cilat përkojnë atë kontekstin e gjakmarrjes.
Brahaj thotë se ulumtimi nuk jep në fakt realitetin në teren të krimit për shkak të mungesës së të dhënave. Brahaj dhe Vurmo thonë se zgjidhja për këtë situatë problematike me krimin në Shqipëri nuk duhet kërkuar vetëm tek policia e shtetit. Ata flasin për një qasje më të gjerë ndaj problemit në funksion të një zgjidhje të qëndrueshme.
Natyrisht, është për të kërkuar llogari policisë së shtetit, ajo ka punën e saj, por pjesa e mënyrës së kontrollit dhe çekimit të problematikës së kriminalitetit fizik nuk i përket vetëm policisë së shtetit. Duhet krijuar një zinxhir institucionesh dhe komunitetesh të cilët punojnë së bashku për të pasur më pak kriminalitet.
Më shqetësuese është fakti që institucionet përkatëse nuk po reagojnë siç duhet ndaj këtyre tendencave. Dhe me institucionet përkatëse sigurisht që në radhë të parë është policia, por parandalimi nuk është thjesht dhe vetëm detyrë e policisë. Përkundrazi, tek parandalimi krimeve kemi përgjegjësi të gjithë, duke filluar nga qytetarët si individ deri tek të gjitha institucionet publike dhe jo publike, të cilat duhet të jenë më të ndjeshme.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Autoritetet e Maqedonisë kanë kërkuar në Kombet e Bashkuara që Greqia të respektojë aktvendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me kontestin e emrit. Në anën tjetër, analistët në Maqedoni thonë se këmbgulja në vendimin e GND-s nuk do ta zgjidhë kontestin, meqë kjo nga pala greke shihet si provokim. Kronikës Zërjeta Hajro Jahjagës.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov edhe në takimin e dieshëm me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që ai të investojë autoritetin e tij dhe të angazhohet për zhbllokimin e bisedimeve me Greqinë rreth emrit, si dhe respektimin e akt vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Odova mesto, od srceto na ubidinetit e naci i gipovikuam da e poqituat presudata na međunarodni odsutje.
Nga ky vend, nga zemra e Kombeve të Bashkuara, i Bejthiriev qiuton jugor të respektojë vendimin në GND-s. Sot në shekullin e 21 duket absurde që dikush të kushtëzohet si shtet ose si shkoloni, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë dje para antarëve të asamblesë parlamentare. Menjëherë pas kësaj ka reaguar ministri i punëve të jashtme i Greqisë Dimitar Avramopoulos, duke theksuar se Maqedonia po përhap irredentizëm, kurse presidenti Gjorgje Ivanov po përdor retorik të shekullit 19 me thirrjet e tij tek antarët të OKB-s se me Maqedoninë duhet të sillet ashtu si gjan shekullit 21. Gjërsa analistët politik në Maqedoni thonë se qëndrimi i udhëheqësve më të lartë shtetëror të Maqedonisë që të respektohet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, as pak nuk i hap rrugës zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, nga se insistimi i shkupit nga Athina konsiderohet gjithmonë si provokim.
Në këtë kuptim me të vërtet nuk e kam të qartë fuqizimin e politikës maqedonase në kushte kur ekonomia e tregut kërkon bashkëpunim dhe stabilitet të mbrendshëm, si dhe po ashtu zgjerimin e tregut së pari me fqinjët e më pas me botën e tërë. Ne thjesht u izoluam komplet për hir të shërimit të frustracioneve nga e kaluara.
Vlerëson Albert Hani, analist politik. Nga ana tjetër, Petar Arsovski thot se politika jashtme Maqedonisë pikë referimi ka politikën ditore, e cila ka për qëllim ruajtjen e rejtingut të partisë së kryeministrit Gruevski dhe asesi gjetjen e rrugave që dëçonin ka kompromisin me Greqinë. Për derisa garnitura aktuale nuk angazhohet për arritjen e një konsenzusi mes partive kryesore politike të Maqedonisë rreth kontestit të emrit, edhe qëndrimi politik BRJ-s karshi kontestit me Greqinë do të lëviz nga një riskaj në tjetrin, varësisht se çka mund të servohet si joshje për elektoratin dhe jo çka është me interes për të ardhmen e shtetit, tekson Petar Arsovski, analist politik. Ndryshe ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit me Tionimis pas takimit që ka realizuar sot me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov në New York, ka paralajmëruar se takimi i radhës mes dy negociatorëve Jolevski dhe Vasilakis pritet të realizohet në fund të muajit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tensioni që ka shkaktuar filmi antislamik Pafajësia e Muslimanëve është në qendër të vëmendjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Udhëheqësit me ndikim në botën muslimane, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe dhe kreun e organizatës për bashkëpunim islamik, kanë bërë thirrje për ligjën ndërkombëtare kundër blasfemisë. Korrespondentja Courtney Brooks ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kur presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari ka dalë në podium për t'u adresuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai nuk ka humbur kohë për të folur për njërën nga çështjet më përçarëse të ditës. Para se të marrë fjalën time, dua të dënoj fuqishëm aktet e urrejtjes kundër besimit të miliarda muslimanëve në botë dhe i profetit ton të dashur, ka thënë Zardari. Shembulli i fundit i tyre është Pafajësia e Muslimanëve, një film i prodhuar në Shtetet e Bashkuara, i cili përshkruan me tallje profetin Muhammed. Filmi ka shkaktuar dhunë vdekje prurëse në botën muslimane. Po çfarë mund të bëjnë shtetet për të parandaluar incidentet e tilla? Një ide që ka qarkulluar me vite, ka nisur të rishfaqet sërish, të krijohen rregulla të qarta kundër blasfemisë, të mbrojtura nga ligji ndërkombëtar. Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe Nabil El Arabi ka thënë se masat e tilla mund të vendosen në mënyrë universale. Liga e shteteve arabe bën thirrje për zhvillimin në një kornizë ligjore ndërkombëtare, e cila do të ishte e detyrueshme dhe do të siguronte respektimin e besimit fetar, ka thënë El Arabi. Shumë kanë provuar dhe kanë dështuar për të krijuar korniza të tilla më parë. Vendet islamike kanë miratuar rezoluta për mes Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por pasi kanë qënë jo detyruese, nismat e tila nuk kanë pasur dhëmb të vërtet. Një mënyrë për të ndryshuar kursin është dalja jashtë Kombeve të Bashkuara, Organizata për bashkëpunim islamik është një opsion. Grupimi i vendeve me shumicë muslimane ka një histori të zhvillimit të udhëzimeve ligjore në përputhje me pikpamjet islamike. Në ditët e fundit, ai ka lëshuar disa deklarata në mbështetje të një ndalese ndërkombëtare të blasfemisë. Turqia, presidenti së cilës ka thënë se do të flasë hapur në mbështetje të ndalesës, është kryesuese e Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Rrjedhimisht duket se ka mbështetje në rritje për një kod të blasfemisë në nivel ndërkombëtar, por kjo është shkak i shqetësimit për mbështetësit e lirisë së shprehjes. Para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama ka paraqitur këto argumente për lirinë e shprehjes.
The strongest weapon against hateful speech is not repression.
Arma më e fortë kundër fjalës së urrejtjes nuk është represioni, është fjala, zëri i tolerancës që ngrihet kundër fanatizmit dhe blasfemisë dhe ngre vlerat e mirëkuptimit dhe të respektit të ndërsjell, ka thënë Obama. Dhe kjo është arsyeja përse pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kyçe perëndimore, përpjekja për të ndëshkuar blasfemin nuk ka gjasa të realizohet globalisht.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të New York Times-it që analizon krizën në Eurozonë duke u ndalur posaçërisht në Spanjë. Në titullin Çmenduria e masave shtrënguese e Evropës, artikull shkruesi Paul Krugman, duke e komentuar qëndrimin evropian ndaj eurokrizës, thekson se masat e ashpra të kursimit në vend se të nxjerrin vendet nga kriza, vetëm sa po i fusin më thellë ato. Duke e cituar urtësinë konvencionale të qendrave vendimarrëse në Eurozonë, artikulli i thumbon ato duke theksuar se po mendohet aq shumë për uljen e deficitit buxhetor, por po harrohen njerëzit e përfshirë. Papritmas, Spanja dhe Greqia u kapluan nga greva dhe demonstrata të mëdha. Publiku në këto vende në fakt thotë se është duke e arritur kufirin, me papunësi në nivel të depresionit të madh dhe me prapakthimin e shtresës së mesme, që po reduktohet në ata të cilët kërkojnë ushqim në mbeturina, shtrëngesa ka shkuar shumë larg, shkruan New York Times. Disa komentojnë se qytetarët e Spanjës dhe të Greqisë vetëm sa po vonojnë të pashmangshëm duke protestuar për sakrificat që duhet të ndodhin, por e vërteta është se protestuesit kanë të drejtë. Masa tjera shtrënguese nuk i shërbejnë qëllimeve dobiprurse, shkrua New York Times, duke potencuar se personat e vërtet të paarsyeshëm këtu janë politikanët serioz dhe zyrtarët që po kërkojnë më shumë dhimbje. Shqyrtojeni mizerinë e Spanjës, cili është problemi real ekonomik. Parimisht Spanja po vuan nga skandali kredive për shtëpi që ka shkaktuar një herë bum ekonomik e pastaj një periudhë inflacioni që e la industrinë spanjolle jashtë konkurrencës me pjesën tjetër të Evropës, shkruan gazeta. Në artikull citohet një hulumtim i Fondit Monetar Ndërkombëtar i cili thekson se shkurtimet në ekonomitë në depresion të thellë mund të ulin besimin e investitorëve për shkak se shpejtojnë ritmin e rënjes ekonomike. Përse atëherë ka shumë kërkesa për më shumë dhimbje? Një pjesë e shpjegimit gjendet në Evropë e Amerikë ku shumë njerëz shumë serioz po merren me kultin e shkurtimeve, duke besuar se deficitet buxhetore dhe jo papunësia masive paraqesin rrezik dhe se reduktimi deficitar në një formë do të zgjidhë problemet e sjella nga shtrirja e madhe e sektorit privat. New York Times thekson se një pjesë e rëndësishme e opinionit publik në Evropë e mbi të gjitha në Gjermani është i përkushtuar thellë për një pikpamje false të situatës. Nëse Gjermania vërtet dëshiron të shpëtojë euron, ajo duhet të lejojë Bankën Qendrore Evropiane të bëjë atë që është e nevojshme për të shpëtuar kombet në borxhe, dhe ajo duhet ta bëjë këtë pa kërkuar dhimbje të pakuptimt, theksohet në artikullin e New York Times. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ashton thotë se para Serbisë gjenden vendime të vështira. Arrestohet në Prishtinë shumë kërkuari Enver Sekiraça. FIFA shtyn deri në dhjetor vendimin për ndeshjet miqësore ndërkombëtare për Kosovën. Protesta masive kundër masave të kursimit në Rom të Italisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të fundit për sot. Ju mund të na dëgjoni sërish nesër në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të informuar me më të reja nga Kosova e rajoni e bota, vizitojeni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.